kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe gara Ambootti imaluudhaan barattoota waliin wal arganii akka isaan barnoota isaaniitti jajjabaatan akkasumas dhimma Amboo ilaalchisuun illee dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa barattoota haasofsiisuudhaan ka gabaase qaba. Kunoo.
Barattootni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Jidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu mumme jechuun miira naasuutti seenan illee osoo gaaffii jalqabaa isaanii hin deebiiniif dareetii akka ba'an itti himamu barattootni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jiraa gadi baanuun jedhanii jedhu barattootni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattootni. Keessummaan kun muummee ministiraa Dr. Abiy Ahmed. Barattootni dubbise hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo booda'aa Fannaan jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Har'aa Dr. Abiy mana barumsaa dubbisuu gammachiisuu itti dhagahama. Wantichi fakkaataa ture. Mana keessatti baay'ee ibsuun gammachuu guddaan itti dhagahame.
Maqaan kun Mohaammed Ibrahim jedhama. Ayyaa Dr. Abiy mana barumsaa kanatti argamu itti gammanne. Yaadni keenyatti
muummeen ministerichaa barattootaaf ergaawwan dabarsanii jiru. Ergaa akka dabarsaniif barattootni mana barumsichaa nutti himaniiru. Barattootni osoo haala yeroo ammaatiin hin jeeqamin akkamitti barnoota isaanii hordofuu akka qabanis dhaamuu isaanii kaasu.
Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kanarraaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'eef hin galaduwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as taa'u keessan hin tuffatina. As keessa baay'eetu ba'e.
Waa'ee መነበር ምሳቆ ባይናም ቦቲ ቶታ ከንታ አምባሲሳ መብራቱ ታደለ ገመይሳኒ ቲም ዳወና ተሳ ሙሜ ምስራ ዶክተር አብይ አከተሳ መነበር ምሳይሳኒ ሳይሰን ከሊሳን አዳይሲ ተውዱበት ንጅሩ ይርጋውን ደበልተን ከን በረክቱ ተፈየደን ተውስ ይሰኒ ጅሩ
ኢታናን ፕሬዝዳንቲ ቡልቺን ሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጎዲና ናኖ ሳኒ አዳዳርና ነውዳን ኡመተ ማሪስ ሰኒ ጅሩ ለሚወን ኤርትራ ዳቦሊና ናኖ ትግራይ ወሊን ወጀታ ጅሩ ጀራን ሙልጌታ አስባሃቱ መቀሌ ራገባሴ ጃለን ዲስ
ኢታና ቡልቻን ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካንዱርፋ ሙገሬና አንጎተ ሰደርካ ኦላና ጎዲናሌ ቡልቺ ሰናኖ ሰና ከሰት ዳወና ገገሳፊ በከቦተ ኡመታወሊን መሪያታ ከጅረንተውን ኢብሰሜር ዳወና አንኩን ሃንገባቲ ወጠበጅ ድፉት ካን ኢትፉፉ ተኡ ካን ኢብሰን ዶክተር ደብረጽዮን ኢትፉፈኒስ
አብለ ማዓት ምሰናይ ምህዳር ተአሳሽረን ገሊየን ዘጸንሐየን
ኡመኒ ሚሶማ ቡልቺ ሰጋሪን ወልቀበቴ ጋፊሌ ካሳጅራ ቶኮ ቶኮ ረኮ በራ ወጋ ሰደቲፍ ኩደኒ ለኮፍሲሴ ካንም ፍረሚን ቀቡ ካንም ሞ ጋፊሌ ሃራ ወሪረቲ ደደበለማ ዱፌ ቀበን ጋፊ ሄዱ ኡመተ ብራርገቻ ጅራ
ዳወናን ኩን ጎዲና ገማ ኪባ ትግራይ ከሰት ከጀልቀባ ሜዮተው ድልበተ ደርቤ መቀሌ ከሰት ጥሙራ ሜጅራ ነሞተ ሚሶመረቲ ቦቦኡም ቡአ ጋሪ አርገምሲሰን ነሞኒ ቃማ ህርጠተን ጅጅረ ማርገምሲሰኒስ አርግኔጅራ ከጀረን ዶክተር ደብረጽዮን ለሚወን ኤርትራሲ ደልደላን ሂደተ ቶልፈታ ከጅረን ተውዱበተን ለሚወን ኤርትራ ዱፈኒ ኦሚሸ ቢተቻ ጅሩ ካንሞ ነጋ ቆፋ ፎቶን ታኔ ገመዲ ነግዴ ደልደላፍ ኢንቨስትመንቲ ሞቱማ ዱርሰኒ ኡመተ ወጅን ሂደተ ቶልፈተኒ ጅሩ ጀደን ማሪ ኡመተ ወሊን በካ አዳ አዳ ትገጌ ፈሜ ከሰት ሃል የሮ አማ ቢየ ከሰ ጅሩ ከኤ ተዝገቢ ዳቢንስ ሙልጠቱ ፍሩፍ ኡመታፍ ሞቱማ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ቆደራ ኤገሙ ካምባ ኡተኡ ኢብሰሜ ራጀዱ ደምሰ ስሪተ ኤትሴኑፍ አበሉን አሲምበዬ አቺምበዬ ዲህምኔ ስርን ፌደራላ ሄራፊ ቶሪ ሚሶማ ሀለተ ሚራከ ጅሩ ከኒላሌን ኡመኒ ቀልቢ ሳገረ ቶኮት አከ ዴቢሱ ፎጀና ጀደን ቀበተማን ትግራይ ከሰቲ ሚሶማ ፊ ቡልቺሰ ጋሪ ረቲ ሆጂ ሆጀኑ ጀቢናን ገጌሳ ሀሊ ጋሪን አከ ኡመሙ ጎቹዳን ያዶ ጅሩ ገድ ሀንቅስና ጀደን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
Magala nagamteet ittana bulcha ana guto gidda qama himbe kamne niwa jefaman darga gonto komo madaw dagame gamabran dulli laganna gabawi tatadeng gadda e galam hettifufe olu jiratonni dubbatu command post imana genya nagamte lalchise ittiga fatama fudate dubbisuf yalingon milkofne taulle kantiba magalcha hawasni akkoji idle sat debu wamichede saniru nakor malkatu nagamte ragabase
መጋላ ነቀምቴቲ ዱሊ ለገና ዊጠቴ ገለሜ ሀረስት ሁፌውሉዳ ጅራቶት ኒመጋልቻ ቶኮቶኮ ከራዲዮ ሰጋሌ አሜሪካ ቲመን ነምኒ መቃኒሳኒ አከ ሂንጨቀፈም ኒበርባደን ቶኮ ዱለ ለገና ከናን ተጃጅሎት ኒያዋሱማፊ ሶቺሊን አዳዳ አዳንጭቱዳ ከራዲዮ ሰጋሌ አሜሪካ ቲዱበተን
ተጃጅል ጉቱማ ዳንጭ ፓቴራ ማሊፊ ተጃጅል ጉመን ትፈደሙ ጌጂባ ጀልከቤ ማናኛ ታውቴላ ጀልከቤ ebe namam wajira motum adajal gabe jwar gutum adan nakonne baye baye rakisa da sa tifaya da mudus se jite tengira to fis sitifedu baye rakko gudda ke sejeru manni kun mo watatama furmata argawtana samba bala gudda ma jede ya dakarako
akanamni kun jadanitti dulli laganna kun sababo tamatai sati qaba
murmin su mai ramadde kan jedam ugad mala ero ratakaunda uda kun ko argatu da karamotuma kara dable bon mutota wold dajiru saba sadan bakke to koto koti ulitti bun sejira na lubun na mas darbajira kabeni manjajira kana mormisa furmata kanam kanjiru kan madinat tafakata
dula laganna kanamale halina genya bagalichas yaddisa tawda kanjiratot ni dubata jiran bakka wan party congressi federalisti oromo godina wallagaba obofqado ayana wanguyo tamurasas naqamte titajiru nafibsani jiru akka obofqadun jadanitti partin isani dula hoji abu kana ni morma motumman kalletti kaudan rakko nanniche ke setti mudacha jiru abawojinis weli galutin furun isarrani gama gama maritinis tumuramu qabajechun yadechi sani jiru ajichafi dararamni qama hidate kaminu lemile naga irregajiru abbechu qabas derani jiru
qamni parti an romofin apaydus kafau dabalate dursa malkenu qaba nagenya ummataf kenu qaba ummatatti kalletti agarsisu qaba ummannimmo karanaga akkanni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkas itti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataa hin jirama. Asuma magaalaa naqamtee ganda duwwaa lama hin jiraadha. Ani nama na gargaaru hin qabu ofii makoo inni tataataaree jiraadha. Ofii koo ragadhee hin jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sidamiti abee sima dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obeelofnee tutaa jirran jedhe qursiisni isaas namumarra qafaffallee walitti aggaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haadha ogaa maaliin si godhe maaliin balleessa jennaan firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjalla na dhahe gara sarbaa koo. Xiyyitiin tokko na dhahe isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhuunfaan hin baqadhe. Dooktaroonnis immoo na akka maamayiru.
Itti aanaan bulchaa aanaa guutuu giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo isaati jaatti bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna gareenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaa fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Hiyyeessi keessumaayyuu hojii guyyaa guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensaa dararaa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakkee adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa saafaa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanni isaan garaagaraa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin wal qabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture. Humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa, gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi monumii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasaan of danda'e ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessa jiran dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa noormaalii akka kanaan dura turetti bakka ittiin deebisan yoo ta'e, hundaa ol kan miidhamu uummata kana. Hundaa ol kan miidhamu hawaasa kana waan ta'eef uummanni keenya gama kanaan dammaqoo akka qabus asumaan dhaamuun barbaada.
Dargaggoo kaleessa magaalaa Naqamteetti madaa'ee fi haala ajjechaa itti aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa ilaalchisee yaaliin hoogganaa koomaand poostii naannoo Naqamtee irraa adda baafachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Yoo deebii argadhe kanan qabadhe deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Naqamtee irraa.
Komishinni naamusaaf farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkaawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinichaa Abbabaa Kabbadaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu Komaandar Abbabaa haasofsiisa.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaan ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deeggaruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummatarra miidhaa qaqqabedha kan jedhamuudha. Dhugaatii haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaatii kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu. Dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditiis kan qabu. Bu'aa oditii qofti immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi ilaaluu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kunii galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ibsinu 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'atiin shaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan immoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaafameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 oliifa kan ta'udha. Kana keessaati inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 10,000 fi sanaa olidha. Haa ta'uti garuu inni guddaan 1,76,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti mataman keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne. Akka deebi'ee xaalamu kan taasifne. Inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liigiidhaan 2,000,004 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaa nagahee sobaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,119 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhowwamu taasifame 1,6,000 kanaan alatti immoo lafti dhaalame sun yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroon jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80 70 lakkaa'amuun galmeewwan adda addaa irraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata duree farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaa'ee hunde sati ilalame tin jira inni amma itamatin jiru kun commissioner
utu qoranna hin tumurin nama to antoan itigafatu ma sa yu anatu tawan ta yichu da akagge satti oggantoti na wajin jira ne fi ogeji na wajin jira utun kulkullesin irrekesta malbib dedan faida siyasa fidame kan rawatame to kollen jiru kana duga bawun dandama nubiratti ishun guddan nutirratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma mala ammaltummaati yoo ta'e dhimma mala ammaltummaati.
Rakkoo nagaa Oromiyaatiif fal barbaaduuf abbootii amantiitiif ijaarroolee lafaa bulchiinsa bahootiin wal mari'achuu jiranii jedha Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Kan dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsoleen biyyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti mul'atuun wal qabateetiin hoggantoota wal aanoo adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteela Ililliitti marii taasisaniitiin jiran. Mariin kun kan barbaachise walitti bu'iinsa wal dhaabbileen waliigaltee dhabuu fi akkasumatti namni du'aa fi buqqaatiidhaaf saaxilamaa jiraachuun karaa nagahaatiin akka furamu dhimma sana ilaaf ilaameedhaan ilaaluudhaaf ta'uusaa geggeessitoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dubbataniitiin hin jiru. Barreessaa ol aanaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Luqa Hiriiruun Daggu sabaa himaaleedhaaf akka himanitti haalli tibba kan biyyattii keessatti mul'ataatiin hin jiru akkaan nu yaaddeessee jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf illee kan barbaachise jedhaniitiin hin jiru.
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ሳሙስ ይሻከረና አልፎም ግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮም ሙርታይ ከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶማታ ኦርዶፍሲሱን አከሱመሲሞ ሉቡና ሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮኤላ ለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ሁሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ይሰጀዱ አቦቲና መንቲቪ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊ ኤሰኒ marii gaariitu geggeessame qaamota dhimmi kun ilaallatu kanneen biroo fi maanguddoota dhimma kana ordofaa tura waliinis dubbanne marii biraatiif akka walitti deebinu waliigallee walga'ii kana xumurre.
Maricha irratti yidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalateetiin hoggantoonni ol aanaa addichaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u daa'in abbootii amantaa fi jaarsolee kunniin kanaan durallee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin dhimma nageenyaa irratti maxxansa fakkaataa taasisaa turuun isaanii dubbatameetiin hin jira. Haala marii guyyaa har'aa kana hoggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin taachifameen wal qabatee Luba Zarihuun Daggu sabaa himaaleedhaaf waan gadi fageennaan himan kan hin qabne ta'us dhimma kana gama lameeniyyuu dhageenye booratti gama sabaa himaaleetiif uummataa ni ibsina jedhaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal.
Dhaabbilee mirga gaazexeessotaatiif falman yookaan ammoo eegan CPJ fi Reporters Without Borders jedhanitti addunyaa keessatti gaazexeessoti hojii ogummaa ofii hojjechuu fi rakkoo guddoo keessa dabruu jiran guddoo doorsifamanillee doorsisuun gan kanfaa guddootti ammaati. Ganuma kan keessa gaazexeessota hojii isaanii irratti ijjeesuu fi butanii as cobxee isaanii dhabuulleen dabalamaa deemuu jirti akka gabaasa arganneetti Elizaabeet Sheernoofitti oduutaan nu erge kuna.
Baatii eebila darbe of wareegaan Islaamik Isteet Afgaanistaan keessatti miseensa garee sabaa himaa fakkaachuudhaan namoota 26 ajjeese. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 9 gaazexeessota dhoohinsa jalqaba dhaqqabe gabaasuuf carraaqaa turani. Baatii waxabajjii darbe immoo hidhataan waajjira oduu qopheessu kan Meeriland seenee dhukaasa baneen oduu gabaastota gaazexaalee naannoo 5 galaafate. Baatii onkoloolessa darbe kan gaazexaa Washington Postiif barreessaa ture Jamaal Khashoggi qoonsilaa Saawud Arabiyaa isa Tarkii jiru keessatti ajjeefameera. Butamanii fudhatamuu ajjeefamuu fi hidhamuun dabalee sodaan gaazexeessotaarra jiru hammaataa akka jiru waan yaaddessaa ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Margaus Iwen garee Reporters Without Borders irraa akka jedhanitti.
Journalists in democracies are increasingly at threat, and journalists in countries not in conflict.
Gazetessonni demokrasi fojjetan soda jabata kesajiru. Gazetessonni biyoti walitti buinsi kesan jirre kesajiranille oduga basaniif jecha gati gudda basa jiru jedan. Gareen Reporters Without Borders akka gabaasetti bara 2018 keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 63 ajjeefamaniiru. Biyyooti isaan jalqabaa sadii kanneen gaazexeessonni hedduminaan keessatti ajjeefaman Afgaanistaan, Siiriyaaf, Meksikoodha. Tarkaanfiin gaazexeessota irratti fudhatamu kun ajjeechaa qofaa miti jedhu. Gaazexeessota hidhuus akkasuma dabalaa jira. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akka jedhutti Chaayinaa, Tarkiif, Masriin gaazexeessota guutummaa addunyaa irratti dhamanii jiran keessa walakkaa caalaaf itti gaafatamoodha. Aangawoonni akka dubbatanitti Maayinamaar keessatti waggaa kana keessa gaazexeessota Rooyitersiif hojjetan 2 hidhaa waggaa 7 adabanii mana hidhaatti darbatanii jiru. Roobert Maahoonii CPJ irraa akka jedhanitti
They uncovered a war crime, an atrocity.
Yakka waraanaaf fixinsa mootummaan isaanii geggeessa gabaasan kanaaf jecha poolisiin galmeelee hatan jechuudhaan himannaa sobaa qindeesseen himatamanii manni murtii deemsa jiru irratti shiro jechuudhaan gara mana hidhaatti isaan darbate. Gaazexeessonni kun biyya ofii keessatti waan mootummaan isaanii hojjetu gabaasan kanatu rakkoo keessa isaan buuse.
Oduu gabaafamu kan ilaaleen pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp iyyuu akkas jedhanii turan.
You're creating violence by your questions. You are creating you.
Waan uumanii gabaasaniif gabaasaalee hedduun okkara kakaasu. Kunis dhugaa jiru barreessuu dhabarraa uumama. Oduu sobaatu rakkoo uumaa jira.
Pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi keessatti farra miidiyaa ta'anii dubbachuun kun hoogganoonni kanneen biroonis pireesii irratti duula akka gaggeessan fakkeenya ta'ee jedhu hayyoon Taam Razantaayil. Dhaabbata Ameerikaan Press Institute jedhamurraa yaada kennaniin.
Oduu sobaattiin jechaa kan seeraalaati jedhan warra kufaatiin isaan argateef seenaa dogoggoraa keessa jiran jedhu. Isaan diina ummataati jedhanii dubbachaa ummata jechuun nuyi jedhu. Kanaaf isaan diina koo ta'an yoo ana qeeqan ummata qeequ jechuudha jedhu.
Ummanni Ameerikaa amantaanni pireesii Ameerikaa irraa qabu yeroo kamiin iyyuu caalaa gadi bu'ee jira. Kunis jedhu hayyoonni hangi tokko addunyaa irratti walumaa gala walabummaa pireesii kufuusaaf calaqqeedha. Garuu mallattoon jijjiiramaa gaariin tokko tokko jiraachuus agarsiisanii jiran. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni deemokiraatawaan muummichi ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmadiin hojiirra oolee jira. Waggooti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akkan jirre gabaafameeraa jedhu. Kana qofa miti jedhu. Margaret Ewen, Reporters Without Borders irraa.
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador.
Mootummoota jijjiiramaa hanga tokko agarsiisan kan akka Ecuador, Kooriyaa, Kibbaa, Gaambiyaa gama walabummaa pireesiin fooyya'insa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. Gaazexeessonni addunyaa irratti hojii isaaniitti fufanii yeroo jiran kanatti haala akkaan rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'u gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!